vakuru vepachipata raapa vanoti vava kusvika mwedzi miviri vasina mvura sezvo bazi remvura remunyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA risina kugadzisa dambudziko iri. Mukuru vepachipata raapa Dr. Parinya Pamaramba vati varwere vanofanira kugeza zuva nezuva nekudaro vanotoenda kurwizi rwemagwangwadza urwo runopinda mudhamu guru reTugwi Mukosi rine makarwe anoruura.
Mvura haisati yagadzirika saka taichingotarisira kuti kudaro zvikurumidze kugadziriswa nokuti varwere vedu vanonetseka kuti varambe vaenda kurwizi kunogeza zvinovakanganisa.
Asi izvi hazvisi kufadza hama dzevarwere dzinoti dzave kugara dzakabatira hura maoko dzityira kuti vanogona kubatwa nemakarwe kana kunyura mumadziva sezvo pfungwa dzavo dzisinganyatsoita zvakanaka. Vasimbara sedhauzi vane mwana wavo pachipatara apa vanoti vave nenguva vachishungurudzika nekutyira upenyu hwemwana wavo.
Nedambudziko remvura tipanguma huru taiusiya hama dzedu dzinogara ipapo vanorwara nepfungwa. Tikunzwa kuti vari kundogezera murwizi ende rwizi urwu rune makarwe anobva mudhamu reTugwi Mukosi. Tiri kutogara takabatira ura mumaoko kuti vana vedu vanogona kubatwa vakadyiwa nemakarwe.
Amai Ana Magwaza vekwamadamombe kwachivi vane hanzvadzi yavo inogara pachipatara apa vanoti kunze kwekutyira makarwe hama dzavo dzinogona kutiza vashandi vepachipatara apa pavanobuda muwaya vachienda kuizi vozoshaikwa zvachose vachitetereka nenyika.
Ini ndine hanzvadzi yangu inorwara nepfungwa inogara pangoma huru ichirapo, saka ndinotya kuti pavanobuda mufenzi vachienda kurwizi anogona kumhanya akatanga kutiza akazoshaikwa zvachose achitetereka nenyika. Anowanzoda zvokufamba-famba paanenge achirwarisa, saka kumuwana kunozonetsa.
Vanoona nezvekushanda neruzhinji pachipatara chengoma huru vamogeni manzunzu vanoti vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziswa nekukurumidza uye vari kutora matanho kuti varwere vasanyura kana kubatwa nemakarwe.
Hatisati tawana hemieni chesi yakadaro kuda tinongovimbawo kuti hatisangani nedambudziko rakadaro nokuti tinenge pane zvinhu zvatinotarisira patinonogezesa varwere vedu hativaendisi pamadziva anonyudza.
Mutauriri weZINWA amai Majori Manyonga vati dambudziko iri riri kugadziriswa uye vanotarisira kutanga kupomba mvura zvakanaka mangwana.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura kungoma huru rakanga richikonzerwa nenhau yekushaikwa kwemagetsi. Nzvimbo yanga isina magetsi kwemwedzi wese, asi tinofara kuti magetsi aveko uye tatanga kupomba mvura nhasi. Saka vanotarisirwa kuti vange vachiwana mvura nhasi, asi pamwe zvizere kuwana mvura mangwana.
Sangano rinomirira kwadziro dzevanhu munyika reZimbabwe Lawyers for Human Rights kubudikidza negweta ravo vamatiri murere nhasi vanyorera tsamba kuhurumende pamwe chete neZINWA vachiti vagadzise dambudziko iri mukati memaawa makumi maviri nemana, pasina izvozvo vanozoendesana kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Jenny Goldstream Timba.